Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Cerchescu, iată titlurile de la această oră. Legea anticorupție este numai propagandă, declară Europa Liberă vicepreședintele Partidului Democrat Viorel Pană. Veteranii războiului din Transnistria se opun federalizării Republicii Moldova. Relațiile turco-americane puse la grea încercare de refuzul Parlamentului de la Ankara de a aproba desfășurarea de trupe americane în nordul Turciei. Franța se va opune în Consiliul de Securitate unei noi rezoluții ONU privind dezarmarea Irakului. Și la 50 de ani de la moartea lui Stalin. În urma prezentării raportului SRI pe anul 2001, vicepreședintele Partidului Democrat, Viorel Pană, i-a cerut directorului Serviciului de Informații, Radu Timofte, să participe marți la întâlnirea Conferinței Naționale pentru Integrare Europeană și să prezinte cazurile grave de corupție, precum și modul în care acestea amenință siguranța națională. Totodată, astăzi, sau la sfârșitul acestei săptămâni, de fapt, societatea civilă sau organizațiile care o reprezintă urma să dezbată pachetul de legi anticorupție pentru care guvernul își va asuma responsabilitatea în Parlament. Este ceea ce anunțase săptămâna trecută ministrul administrației publice Octav Cosmâncă. Iar la Suceava însă, același Octav Cosmâncă a anunțat că pachetul de legi va fi discutat de guvern de-abia în ședința de marți, urmând să fie pus la dispoziția grupurilor parlamentare și a societății civile pentru dezbatere miercuri. Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru această lege în jurul datei de 15 martie și tot acest calendar ne mulțumește foarte mult opoziția, după cum puteți afla și din relatarea colegului meu, Andrei Manolescu.
Parlamentarii se plâng că nu au primit încă pachetul de lege anticorupție pe care guvernul dorește să-și asume răspunderea până la data de 15 martie. Octav Cosmâncă, ministrul administrației publice, a anunțat că citirea finală în guvern a acestui pachet se va face abia marți și după aceea dosarul cu aceste proiecte va fi transmis în Parlament. Reprezentanții opoziției își exprimă temerea că dacă va fi trimis atât de târziu acest pachet, până pe data de 15 martie nu va mai fi probabil timp de consultările pe care PSD a promis că le va avea și cu opoziția. Și atunci ori totul va decurge foarte repede și formal, ori se va amâna data dezbaterilor din Parlament. Senatorul PD Viorel Pană spune că acest pachet pare o gogoașă menită să câștige un acord rapid al Parlamentului și să dea impresia că se iau măsuri împotriva corupției, dar, de fapt, corupții ca indivizi, bine știuți de altfel de guvernanți, după cum spune Viorel Pană, nu vor avea de suferit. Senatorul Pană.
Tot pachetul ăsta anticorupție, iar vine cu o gogoașă să luptă cu zmeul zmeilor și cu nimeni. Cu corupții trebuie să se lupte. Și știu care sunt.
Deci credeți că e o poveste mai mult demagogică?
Este o poveste demagogică. Ei au spus că își asumă cu diverse răspunderea guvernamentală. Va fi un nou pachet care va fi cu o serie întreagă de legi sau cum a fost cazul unei singure legi, a fost codul muncii, cum a fost legea privatizării. Dar legea privatizării nici până acum nu a elaborat normele metodologice și și-au asumat răspunderea guvernamentală. Deci este o lege care nu funcționează. Cu codul muncii și iată ce dezbateri sunt acum pe codul muncii. Acum iar vin cu cine știe ce pachet și iar spun, iar ne transformă într-o anexă a guvernului, parlamentul. Stăm de pomană și omăm, suntem în grevă japoneză, când avem acte normative, actele normative pe care le propunem noi ca inițiative nu ne dau avizul, că au și ei în vedere așa ceva în perioada care urmează. Să așteptăm pachetul lui să ne dea temă de studiu.
Senatorul Viorel Pană l-a invitat pe Radu Timofte, șeful SRI, să prezinte public cazuri de corupție, spunând că prin exprimarea fie și voalată a unor asemenea situații flagrante, raportul SRI pe 2001 se situează în afara realității pozitive prezentate de guvernul Năstase. Viorel Pană l-a invitat pe șeful SRI să prezinte asemenea cazuri care atentează chiar la siguranța națională la întrunirea de marți a Conferinței Naționale pentru Integrare Europeană, comisie care este condusă de un comitet permanent ce își propune monitorizarea gestionării fondurilor Uniunii Europene primite de România. Ori corupția la nivel înalt poate duce și la gestionarea incorrectă a acestor fonduri. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Mulțumesc, Andrei. Biroul Executiv Central al Partidului Social Democrat va lua în discuție propuneri de eliberare din funcția unor prefecți, subprefecți și secretari de stat și va analiza restructurarea ministerilor și a serviciilor publice descentralizate. Anunțul a fost făcut de ministrul administrației publice, Octav Cosmâncă, și poate are, poate nu are ceva de a face cu corupția. Președinta Parlamentului Ungar, Cili Catalin, a declarat la Cluj-Napoca că a convenit cu premierul Adrian Năstase asupra formării unui parteneriat român-ungar în scopul obținerii de finanțări europene pentru construirea unui tronson de autostradă care să lege Budapesta de București și să treacă prin Oradea, Cluj, Târgu Mureș și Brașov. Potrivit lui Cili Catalin, Adrian Năstase a promis totodată că în scurt timp statutul investitorilor din Ungaria va fi schimbat în baza unui tratat bilateral. Ungaria cere ca investitorii săi să aibă statutul investitorilor din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că nu vor fi obligați să dovedească în momentul când vor să înceapă o afacere în România că au 100.000 de euro.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 11 ani de la izbucnirea războiului din Transnistria. La manifestațiile organizate cu această ocazie astăzi la Chișinău, participanții la război au protestat împotriva planului de rezolvare a problemei transnistriene prin federalizare. Relatează Vitalie Kondratski.
Câteva sute de participanți la conflictul armat de pe Nistru din 1992 și-au comemorat astăzi camarazii de luptă căzuți în războiul ce a început acum 11 ani. Participanții la un meeting ce s-a desfășurat la Memorialul Eroilor din Chișinău au purtat pancarte prin care se pronunțau împotriva proiectului de federalizare a Republicii Moldova și cereau eliberarea celor patru membri ai grupului Ilașcu, care se mai află în închisoare în Transnistria. La manifestația din anul curent a mai participat ministrul apărării Victor Gaiciuc și vicepremierul Vasile Iov. Nici șeful statului, nici premierul Vasile Tarlev nu au participat la aceste manifestații după ce anul trecut primul ministru a fost huiduit de către combatanți pentru că i-a acuzat de provocarea războiului din 1992. Solicitat de Radio Europa Liberă, Vasile Iov a declarat că guvernul va ține cont de propunerile făcute de combatanți la elaborarea Constituției Comune pe baze federative cu autoproclamata Republică Transnistreană. Vasile Iov.
Ei au suferit acolo și sunt unei păreri, poate și propuneri. Eu cred că aceste propuneri au să fie luate în vedere și la elaborarea Constituției și în continuare.
Iată ce a declarat de la tribuna mitingului generalul de justiție Valeriu Troienko.
Implicarea Armatei a 14-a a Federației Ruse a fost recunoscută atât de generalul Alexandru Lebed, comandantul acesteia, cât și de președintele Dumii de Stat a Federației Ruse, Gennadiy Seleznyov. Armistițiul a fost semnat de președintele Federației Ruse, Boris Yeltsin, și președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur. Astăzi, guvernanții încearcă să ne rezolve soarta prin nimicirea statalității, propunându-ne variante de federalizare, planuri gândite de Primakov și compania. Ne adresăm guvernanților să se gândească bine la ceea ce fac.
Prezent la manifestație, senatorul român Ilie Ilașcu nu a luat cuvântul de la tribună. El a declarat după meeting Europei Libere că nu consideră posibilă soluționarea conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova, împotriva federalizării pronunțându-se și majoritatea participanților la războiul din 1992. Ilie Ilașcu.
Noi la 1992 și ne-am încadrat în lupta împotriva acestei federalizări, pentru că autoritățile, așa zise autorități la Tiraspol, atunci când vroia să federalizeze Republica Moldova. Și a ajuns până la acel război nefericit, pe care nici nu l-am câștigat, nici nu l-am pierdut. Nu cred că va avea sorți de zbândă, pentru că mai există în Moldova oameni care se vor opune acestor tendințe de federalizare. Și se va încorda situația social-politică din Republica Moldova.
Manifestațiile de comemorare a participanților la războiul de pe Nistru continuă astăzi cu mese organizate la preturile din municipiul Chișinău și în localități. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Vitalie! Liberalii, Partidul Național Liberal din România și Partidul Liberal din Republica Moldova au semnat ieri la Chișinău un program de cooperare pe anul acesta. Iar despre scopul principal al acestui contract de cooperare a vorbit Andrei Manolescu cu purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu.
Ați făcut un protocol de colaborare cu liberalii din Moldova, de la Chișinău.
Ieri a fost acolo vicepreședintele Teodor Mereșcanu, care se ocupă de relațiile externe ale partidului și a semnat protocol de colaborare. Inclusiv a participat la înființarea cluburilor studențești liberale din Moldova, din Republica Moldova, astfel încât să le netezească prin noi drumul liberalilor din Moldova de a accede în Internaționala Liberală.
Deci acesta ar fi scopul principal al protocolului?
Scopul nu, scopul principal este să chiar să există o colaborare între două partide liberale din cele două țări prietene și sigur printre altele Partidul Liberal din Moldova are nevoie și de o susținere internațională. Cine putea să o dea cel mai ușor și mai normal decât Partidul Național Liberal Român?
A declarat Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Refuzul Parlamentului de la Ankara de a permite staționarea a peste 60.000 de militari americani nu va afecta relația specială de prietenie dintre Statele Unite și Turcia, a asigurat astăzi premierul turc Abdullah Gül. Relațiile turco-americane au desigur o importanță strategică. Relația noastră de prietenie cu Statele Unite, bazată pe înțelegere reciprocă, va continua. Nu poate fi redusă la o singură moțiune, a declarat premierul turc, care însă a refuzat să precizeze dacă Parlamentului îi se va cere să mai voteze o dată săptămâna viitoare. În Irak, inspectorii internaționali s-au întors la baza militară din apropiere de Bagdad, unde ieri a început distrugerea rachetelor Al-Samud-2, în conformitate cu cererea inspectorului șef ONU, Hans Blix. Blix urmează să prezinte în cursul săptămânii viitoare în Consiliul de Securitate un nou raport privind progresele făcute în vederea dezarmării Irakului. El a precizat că distrugerea rachetelor va fi un punct central al acestui raport. Ministrul de Externe francez Dominique de Villepin a declarat că țara sa nu consideră necesară în acest moment o nouă rezoluție ONU privind Irakul, motiv pentru care Franța se va opune dacă proiectul este totuși supus la vot. Este vorba despre proiectul inițiat de Statele Unite, Marea Britanie și Spania, în care se constată că Irakul a ratat ultima șansă de a se dezarma pașnic. Textul a fost prezentat luni în Consiliul de Securitate ONU, concomitent cu memorandum elaborat de Franța și Germania, în care se cere prelungirea cu 4 luni a inspecțiilor internaționale. Nu este clar dacă Franța va face totuși uz de dreptul de veto sau se va abține de la vot în cadrul Consiliului. Despre Franța și criza irachiană, Edelina Stoian.
În actuala criză irachiană, președintele Franței Jacques Chirac și-a câștigat pe plan mondial reputația de apărător al păcii, împingându-și însă țara într-o confruntare cu Statele Unite, confruntare ce ar putea dăuna intereselor și prestigiului Franței. Criza diplomatică legată de Irak oferă Franței pretextul pentru justificarea dorinței sale de a se declara lider al lumii, permițându-i să înfrunte singura supraputere încă existentă și să se placeze în postura de purtător de cuvânt al unei mari părți a globului. Franța e din nou în actualitate. Franța se face auzită, are încredere în ea însăși. Franța este purtătoarea mesajului umanitar, a exclamat premierul Jean-Pierre Raffarin după marile demonstrații de protest de luna trecută împotriva unui război anti-irachian. În cadrul Consiliului de Securitate al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, Franța s-a aflat în fruntea celor care se opun cererilor americano-britanice pentru un atac militar împotriva Irakului. Insistând că încă nu e prea târziu ca Irakul să fie dezarmat pe cale pașnică, Franța și-a asumat un rol cheie în încercările menite să blocheze eforturile anglo-americane pentru adoptarea de către Consiliul de Securitate a unei rezoluții care să dea lumina verde pentru un război anti-irachian. Alături de Rusia, China și Germania, care se opun de asemenea războiului, cercurile diplomatice consideră decisivă poziția Franței, date fiind temerile că ar putea face uz de dreptul de veto în Consiliul de Securitate pentru a bloca rezoluția americano-britanică asupra războiului. Spre deosebire de Rusia și China, care, deși au și ele drept de veto, ar ezita probabil să și le exercite împotriva Washingtonului în cazul în care inițiativa nu ar fi preluată de Franța. În pofida criticilor sale la adresa Statelor Unite, Parisul știe prea bine că nu se poate lipsi de relațiile sale cu Washingtonul, un important partener comercial și de securitate. Ca atare, președintele Chirac ar putea considera că vetoul francez ar fi un preț mult prea mare. În același timp, Franța nu vrea ca actuala criză irachiană să dezbine Uniunea Europeană, dintre membrii căreia mulți sunt de partea Washingtonului. Chirac trebuie să găsească o soluție de compromis care să satisfacă opinia publică franceză și în același timp să evite o mare ruptură în relațiile Franței cu Statele Unite și cu alți aliați importanți. Cea mai mare parte a electoratului francez și a aliaților Franței așteaptă de la Chirac să se împotrivească războiului. Ca atare, Chirac trebuie să cântărească cu mare atenție riscul de a fi exclus din rândul învingătorilor în cazul în care americanii vor ataca și înfrânge Irakul. Pentru a nu fi nevoită să-și exercite dreptul de veto, pe care ultima oară l-a folosit împotriva Statelor Unite în 1956, când se declanșase criza canalului de la Suez, strategia adoptată de Franța este de a împiedica adoptarea rezoluției americane, care necesită votul a cel puțin 9 din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate. La ora actuală, așadar, bătălia se duce pe plan diplomatic. Statele Unite și Marea Britanie încercând din răzputeri să-și asigure sprijinul a încă 6 state membre. Poate că pentru Chirac soluția de a ieși din dilemă, atât pe plan intern cât și internațional, ar putea fi o declarație din partea șefului inspectorilor ONU, Hans Blix, în sensul că Irakul refuză să coopereze. Oricum ar fi, consideră analiștii, președintele Chirac și ministrul său de externe, Dominique de Villepin, și-au atins obiectivul. Poziția Franței este acum cunoscută în întreaga lume.
Mulțumesc, Elina Stoian. Deci, poziția Franței este cunoscută. Dar care este poziția Uniunii Europene? În ultima instanță, președintele Franței a fost cel care a reproșat atât de vehement, de exemplu, țărilor est-europene candidate la Uniune, că sunt neloiale, adoptând o poziție deschis pro-americană. Despre Uniunea Europeană și dacă ea are sau nu are o politică comună, un comentariu al jurnalistei britanice Judy Dempsey, corespondentă la Bruxelles a cotidianului Financial Times.
Europe hasn't actually got an identity in the sense that it hasn't defined its identity to be against the US.
Europa nu are o identitate. Nu s-a hotărât, de exemplu, dacă trebuie să fie împotriva Statelor Unite sau să încerce să redefinească relația transatlantică. Și câtă vreme nu se hotărăște ce vrea, nu vom avea o egalitate în relația transatlantică. Aș vrea să mă opresc puțin aici. Relația transatlantică a fost întotdeauna dezechilibrată. Noi am depins de Statele Unite în chestiune de securitate, deși mai recent nu am mai avut nevoie de ajutor economic. Războiul rece a făcut utilă această relație, dar a menținut-o dezechilibrată. Ce se întâmplă acum însă este că Europa devine matură și, pe de o parte, americanii nu vor să o lasă să se distanțeze, iar pe de altă parte, europenii nu vor să-și asume responsabilitatea propriilor lor treburi. Pentru mine, relația transatlantică a fost distrusă, dar nu vedem nici un intelectual care să zică cum să creăm o relație între egali. O altă mare problemă a relației transatlantice mă face să revin la chestiunea identității. Europa nu a fost creată ca o autoritate morală, ci ca o alternativă de adus Statelor Unite în termen de creare a unei națiuni. În realitate, împărtășim aceleași valori profunde cu americanii: securitatea, prosperitatea, drepturile omului. Ceea ce se dezvoltă însă acum foarte încet în Europa este o modalitate de a rezolva crizele în mod diferit, de a preveni conflictele altfel. Să ne uităm la Balcan. Americanii văd conflictele cu totul altfel. Le văd printr-o prismă militară. Noi le vedem printr-o prismă diplomatică. cât că suntem în continuare imaturi în prevenirea și rezolvarea crizelor, dar o facem totuși în felul nostru. Întrebarea este, vom reuși să aducem o alternativă opusă modelului american de rezolvare a crizelor? N-am ajuns încă până acolo, dar a trebuit deja să ne gândim la asta. Este în tot caz opinia lui Judy Dempsey, care este și invitată emisiunii Interviul Săptămânii, realizată de Dan Alexe. Interviul Săptămânii, după buletinul de știri de la ora 19.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Pakistan a fost prins unul din cei mai importanți lideri ai rețelei teroriste Al-Qaeda și predat forțelor americane care l-au scos deja din țară. Khalid Sheikh Mohammed este bănuit de a fi organizat atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Autoritățile pakistaneze au anunțat că Khalid Sheikh Mohammed, considerat de Washington drept principalul și cel mai important colaborator al liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden, va fi extradat în Statele Unite. Dar, conform unei oficialități americane, se așteaptă ca Mohammed să fie predat autorităților americane și interogat într-o țară străină neidentificată. Casa Albă afirmă că Mohammed, unul dintre cei trei suspecți arestați în orașul Rawalpindi, a fost principalul inițiator și organizator al atacurilor din 11 septembrie de la New York și Washington. Analiștii îl descriu pe Mohammed drept o figură cheie în cadrul rețelei Al-Qaeda, cel care i-a recrutat și examinat pe toți membrii și sprijinitorii organizației teroriste și totodată cel care ar putea ști unde se află Bin Laden și Mullahul Omar, liderul fostului guvern taliban, ambii dispăruți în cursul operațiunii militare americane în Afganistan. Arestarea este opera agențiilor de informații pakistaneze și reprezintă un succes major, a declarat Rashid Qureshi, purtător de cuvânt al președintelui pakistanez Pervez Musharraf.
În aceste zile, relațiile dintre Bulgaria și Rusia sunt desigur mult mai reci decât în perioada sovietică, dar mai bune decât ar lăsa de crezut pozițiile diametral opuse pe care cele două țări le-au adoptat în problema irachiană, de exemplu. În timp ce Bulgaria sprijină fără rezerve politica Statelor Unite, Rusia pledează pentru o soluție pașnică. Cu toate acestea, astăzi la Sofia, președintele rus Vladimir Putin și omologul său bulgar Gheorghe Parfanov au semnat o declarație de prietenie care completează tratatul politic de bază semnat în 1992. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Petru Petkov.
Declarația politică semnată la Sofia de președinții Parfanov și Putin deschide perspective mai bune pentru colaborarea în toate domeniile. Astăzi au fost semnate și o serie de acorduri cadru de colaborare în diferite domenii, din care cele mai importante sunt energetică, comerțul și tranzitul de gaze naturale. Rusia va participa la dezvoltarea rețelei de gazoducte în Bulgaria. În acest scop au fost asigurate 150 de milioane de dolari, a anunțat Vladimir Putin la conferință de presă comună. De la 12 la 18 miliarde metri cub va crește cantitatea gazelor tranzitate în direcție Turciei, Greciei, Macedoniei și Serbiei. În ajunul vizitei, Gazpromul a cerut însă să fie reduse cu aproximativ 20% taxele de tranzit. A fost discutată problema datoriei ruse, evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia a cerut o nouă reducere a acesteia, în schimbul celor 670 de licențe tehnice pentru armamentul fabricat în uzinele militare bulgare. Partea rusă și-a declarat interesul de a participa la construirea centralei atomoelectrice de la Belene. Se pare însă că guvernul bulgar a decis înlocuirea reactorului de 1000 de megawatt concepție sovietică cu două reactoare mai mici de tipul celor folosite la Cernavoda.
Când voi muri, îi amenința Iosif Visarionovici Stalin în anul 1952 pe membrii conducerii superioare de partid, atunci imperialiștii o să vă nece ca pe niște pui de pisică. Profeția sâmbra dictatorului nu s-a împlinit când, pe data de 5 martie 1953, inima tătucului temut a încetat să mai bată. La 50 de ani după moartea lui Stalin a dispărut nu numai imperiul pe care l-a construit din sânge și teroare, dar și ideologia pe care s-a sprijinit. Despre manipularea unor fotografii și a unor opere de artă în perioada stalinismului, ascultați în continuare o relatare semnată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totoc.
Cenzura fotografică din perioada lui Stalin era destinată nu numai falsificării istoriei, ci în primul rând impunerii imaginii sacralizate a dictatorului. Ziaristul britanic David King a strâns în ultimii 30 de ani câteva mii de documente vizuale care dezvăluie pentru prima dată dimensiunea gigantică a falsurilor puse în circulație de către aparatul de propagandă stalinist. O parte a acestor imagini colecționate din fosta Uniune Sovietică și din statele succesoare au fost prezentate în cadrul unor expoziții, cât și într-un amplu catalog intitulat Retușările lui Stalin, manipularea unor fotografii și a unor opere de artă. Colectările unor fotografii, lucrări de artă, plante, grafice, desene, afișe, cărți sau cataloage s-au efectuat nu numai în urma unor indicații venite de sus. De multe ori, chiar și autorii au intervenit pentru a îndepta anumite erori de ordin politico-ideologic sau pentru a veni în întâmpinarea unor ordine prezumptive ale cenzurii. Cartea lui King documentează evoluția procesului de retușări care în perioada lui Stalin a atins proporții absurde. Îndreptările grafice trebuiau să corespundă întotdeauna modificărilor intervenite în linia oficială a partidului. Odată cu declanșarea epurărilor sângeroase din anii 30, se observă și intensificarea cultului personalității. Stalin trebuia prezentat drept adevăratul succesor al lui Lenin. Din fotografiile de grup ale unor vechi bolșevici apărute după Revoluția din 1917, dispar treptat toate figurile cunoscute, Trotsky, Ziloviev, Buharin, Rykov și alții. Aceștia devin nu numai victimele represiunii staliniste, ci în același timp și victime ale propagandei optice și ale vandalismului politic. Eliminarea dușmanilor poporului trebuia să fie perfectă. Până și pronunțarea numelui unui proscris se putea solda cu o condamnare la moarte. Din bibliotecile publice au dispărut nu numai operele celor condamnați la tăcere, ci chiar și broșurile de propagandă în care cei proscriși fuseseră denigrați. Lenin, care înainte de a muri a recomandat Congresului de Partid să nu aleagă pe Stalin ca secretar general, apare într-o lumină sacrală. În preajma acestuia se află totdeauna și Stalin. Din comparația diferitelor variante ale unor fotografii publicate de-a lungul anilor rezultă că pe multe fotografii originale păstrate, figura lui Stalin nici măcar nu exista. Chipul dictatorului fusese pur și simplu montat de graficien în centrul unor fotografii, creând astfel falsa impresie că Stalin a fost prezent oriunde și oricând. Lipsa unor fotografii din perioada copilăriei lui Stalin trebuia compensată cu picturi realizate în stilul realismului socialist. Așadar, operațiunea de contrafacere grafică reflectă modificările de interpretare a unor evenimente istorice. În acest context, artele plastice sunt transformate de asemenea într-un instrument al politicii și al cultului personalității. Înainte de a fi publicate, fotografiile lui Stalin treceau prin laboratoarele artiștilor și graficienilor transformați în falsificatori de profesie. Metodele de retușare a unor fotografii cu ajutorul lamei sau pur și simplu al unui creon nu au fost o invenție sovietică. S-ar putea afirma că aici retușul s-a transformat într-o ramură autonomă a artei supuse comenzilor politice de moment. Este cunoscut faptul că și în România toate fotografiile ale lui Ceaușescu trebuiau să corespundă unui standard impus și controlat de cenzură. Interesant de remarcat este faptul că retușările au continuat și după moartea lui Stalin, deși în perioada dezghețului această practică fusese interzisă. Tocmai la ordinul lui Hrușciov, pictorul Vladimir Serov a fost obligat să modifice cunoscutul tablou Lenin proclamă puterea sovietilor. Acest tablou, realizat în anul 1947 și reprodus în nenumărate cărți, poate fi văzut Lenin cu brațul drept ridicat, ținând niște hârtii în mâna stângă. Sala este umplută de revoluționari înarmați. În spatele lui Lenin se află Stalin, Sverdlov și șeful securității Dzerzhinski. Din tabloul refăcut în anul 1962, cele trei personaje au dispărut, fiind înlocuite cu un grup anonim de revoluționari. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
aceasta se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.